Jeg døjer lige lidt med min hals lige for tiden, så jeg har lige lidt te med her. Det er ikke fordi, jeg er blevet sådan drikfældig eller noget. Jeg har også allieret mig med nogle gajoler og sådan lidt forskellige. Så må jeg håbe, jeg kommer igennem. Og så har jeg besluttet at tage den håndholdte i dag, fordi jeg har opdaget med den anden der, at når man skal dreje hovedet til siden for at hoste, så, ja, så hjælper det jo ikke. Jeg tror ikke, det er noget, der smitter. Jeg har jo altid sådan lidt problem med min hals. Jeg tror bare, det er... Jeg tror i gamle dage, man kaldte det corona eller sådan noget. Det er ikke særlig smitsomt. Så det går nok. Jeg har her i weekenden været... nej, det har jeg ikke. Fredag og lørdag. Jeg sammen med Annika, en af vores andre ledere her, været på Frikirkenets lederkonference fredag og lørdag. Det skal jeg lige vende tilbage til. Kom jeg foran mig selv, fordi nu sagde jeg også for det her med at bede 7 gange herunder lovsang. Jeg ved ikke hvorfor. Så blev jeg om, sidste gang vi var i Colombia, så var vi ude. Vi var egentlig i en stor by, der hedder Barranquilla. Sådan 6 millioner mennesker, masser af mennesker. Men så var vi også en dag udenfor i en mindre by. Og der var rigtig, rigtig varmt. Og folk de sad bare under træerne i plastikhavestole og lavede ingenting. Altså der var så varmt. Så også, vi var inde i en kirke, og senere var vi inde i en hal, hvor der var en del mennesker fra byen. Og vi svedte virkelig trændende og sådan noget. Så var, endelig var vi færdige. Han har sagt, vi havde jo talt til menneskerne og bedt for dem også og sådan nogle ting. Så på vej ud til bussen, så hang jeg nok lidt bagefter de andre. Og så sad der to mænd på hver sin plastikhavestol, sådan lidt midt på gulvet, bare lidt for dem selv. Og ligesom vinkede til mig, kan du ikke komme og bede for os? Jeg ved jo, at vi var så mange på det her team, så alle havde været blevet bedt for mange gange. Så jeg fik fat i en tolk, og så de havde, grå stær, de her to ældre mænd, og mange dernede har ikke sådan mulighed for at blive opereret for det og sådan noget. Så jeg tænkte, nå, men vi giver det da lige et ekstra skud, og så bad jeg for dem, og jeg ved, at de har været bedt for rigtig mange gange, så jeg ramte måske bare den 7. gang, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så lyste det lige pludselig op, mens jeg bad for dem og sagde, vi kan se. Jeg holdt noget tekst op foran dem. Så det var helt fantastisk. Og lige for lov at opleve, og så gik jeg bare ud i bussen og nød aircondition, mens de måtte svede videre. kan I huske de her to indere, som kom ved sådan en periode, Suki og Santos, som vi også døbt? På den her konference render man jo ind i alle mulige mennesker. Og der rendte jeg ind i en fra en menighed op nordpå. Vi døbte dem her, der vidste vi godt, at de var færdige med at arbejde her i området, så skulle arbejde længere op nordpå. Og vi har egentlig anbefalet dem en menighed, som ligger skråt over for, hvor de bor. Og efter nogle måneder, så hørte jeg derop fra, at vi aldrig set dem. Og det undrede os lidt. Og sådan noget. Senere, så får vi ligesom opstøv, jamen de går i en anden kirke derop nordpå. Kirken, de ligger ret tæt derop, så det er sådan lidt nemmere. Så snakker vi med en af lederne, stødt ind i, hvordan går det, og sådan nogle ting. Og alt det der, altså. Og så siger jeg, kommer der sådan et par ind, der er oppe ved jer? Ja, det gør der godt nok. Ja, det kommer 4. De har fået deres koner her til os. Vi skal lige straks have barnevelsignelse med en af dem. Fantastisk, siger jeg så. Det er rigtig godt. Så siger jeg, jeg har døbt dem. Nå, du døbt dem, det vidste han ikke. Fint nok. Så fortæller han. Nu skal jeg fortælle dig noget, siger han. Deres chef, han er også begyndt at gå i kirke. Han er faktisk blevet meget trofast. Jeg kender ikke chefen. Jeg ved kun om ham, at han er vokset op i et intermissionsk hjem, men nok var temmelig lunken. Han sagde, nu kommer han hver søndag med hele sin familie. Så det er fantastisk. Det spreder sig. Så rigtig godt. som sagt, så var Annika og jeg, og det kommer en del af min tale til. Det kommer til at stjæle lidt af min tale i dag, så det bliver ikke så meget prædiken. Det bliver nok mere et par historier. Vi kom lige tids nok til at få en kop te og lidt at spise. Jeg havde lige sat mig dernede. Vi var kommet lige lidt i god tid. Vi havde egentlig regnet med, at vi bare lige ville være der til mødet. Men vi kom lidt tidligere, så vi kunne lige nå at spise morgenmad dernede også. Men sammen jeg lige havde sat mig, så kom der en mand over for at hilse på mig. Og spurgte, om jeg kunne kende ham. Det kunne jeg ikke rigtigt, men jeg kunne høre på hans stemme, hvem han var. Og det var en stemme, jeg ikke har hørt i rigtig mange år. Han fortalte mig et vidnesbyrd, som jeg har lyst til at dele med jer. Han kom over til mig, fordi han selvfølgelig kendte mig, fordi han vidste, hvem jeg var. Og historien relaterer til vores menighed, og det er derfor, jeg fortæller den. Han og hans kone flyttede her til området for at arbejde, han var svinefodermester dengang, her i området i en kortere periode, og så vidt jeg kan regne frem til, så må det have været mellem 1987 og 1989, så det er rigtig længe siden, og jeg har sådan set nok ikke rigtig set dem siden. Og det var i den der kort periode, hvor at, nu er der kun nogle få af os, der ved det og kan huske det, der gik fra, at vi begyndte at holde møder her i års, til, kan man sige, vi havde en periode, hvor vi holdt møder her i års, og så kørte vi stadigvæk de der 20 km nordpå til vores modermenighed, havde gudstjeneste om søndagen, så vi havde sådan en, så vidt jeg, som jeg husker det, nu kan det godt være svært at huske det så lang tid tilbage, men en 2-årig periode, hvor det ligesom stod på, inden at vi kappede ligesom forbindelsen til det, vi kunne kalde vores modermenighed. Den her familie, de flyttede så her til området og var baptister. Vi kom fra en traditionel baptistkirke, som ikke kendte så meget til Helligåndens kraft. Og de kom lidt i kirken, og de var også med på nogle få husgruppemøder, vel at mærke den gruppe, som vi var, som senere blev dem, der plantede den her menighed. Og han fortæller mig, og vi har jo ikke snakket sammen siden, så jeg vidste jo ikke det her. Han fortæller mig, på de her husgruppemøder, sagde han, vi var ukendte for det her med Helligånden, men han sagde, jeg havde en følelse af, at Helligånden den var så stærkt til stede, at kaffekopperne de stod og dirrede på bordet. Han var tydeligt påvirket af det, han havde oplevet på de her møder, og jeg kan også godt huske, at vi havde nogle meget, meget stærke møder. Og så vidt det møde, han specielt refererer til, så tænker jeg, at det har været holdt ude ved Karins forældre. Han sagde, det var i hvert fald på en gård, og han huskede nogle ting der. Og så siger han, havde det ikke været for de her møder, så havde min kone og jeg aldrig lukket os op for Helligånden, fordi tingene blev håndteret på en måde, hvor de ikke blev skræmte, men kunne se, at det her det var sundt, og det var godt. Vi kendte det ikke, men vi følte os trygge ved at være hos jer i den atmosfære, som der var. Så det blev jeg jo rigtig, rigtig glad for at høre sådan en beretning. Men så fortsætter han. Fordi så begynder han at spørge til, der er noget med, at du sådan, vi har jo ikke set hinanden i over 30 år, der er noget med, at du sådan er landmand og så også lidt præst og sådan noget. Har du læst til præst, siger han så. Nej, det har jeg ikke. Det er helt selvlært, eller hvad skal man sige. Jeg har lidt studeret, men ikke særlig meget. Så siger han så, men hvordan i din hverdag, sådan, bærer du for folk, du ved, sådan med håndspålæggelse og sådan noget. Så siger jeg, ja, men det hænder da. Fordi han, så siger han, jeg kæmper sådan med det. Jeg kæmper sådan med at tage formodighed til at gøre det. Jeg føler egentlig, Gud han taler til mig om at gøre det. Og så begyndte han at fortælle en historie fra sit job. Han er ikke svinefodermester længere. Han reparerer varmeanlæg i hus. Jeg ved ikke, hvad det er for nogen form for varmeanlæg, men det er også lige meget. Og så siger han, for ikke længe siden, så blev jeg ringet op fra et nummer, som han kunne se har relation til en kirke. Det ved jeg, der er nogle telefoner, så kan man lige pludselig se nogle ting der nu om dagen, hvor folk de kommer fra. Og han tænker, nå, spændende, de er kristne, dem han skulle ud til, så det, han kendte også godt kirken, selvom det var, man kan sige, i den anden ende af Vendsyssel. Så kommer han ud i det her sommerhus, hvor der sidder et ægtepar uden varme, og manden er alvorligt syg, og har været igennem et voldsomt kraftforløb, og han føler bare, jeg skal bede for den her mand. Jeg skal lægge mine hænder på den her mand og bede for ham. Men og han vidste jo fra sin telefon, de her mennesker er kristne. Men han sagde, jeg var bare en kryster. Jeg gav mig ikke til kende. Jeg fik ikke bedt for dem. Jeg sagde ikke en lyd, jeg var ikke at jeg var kristen eller noget. Men Gud han talte til ham, du skal lægge hænder på, på den her mand og bede for ham. Men han gjorde det ikke. Han får ikke krydset det, man på engelsk kalder the chicken line, altså kyllingelinjen, derfor man går fra ikke at være en kylling længere, og kommer over på den anden side. Så han får ikke bedt for manden. Han får det så dårligt. Så da han er kørt, så har han selvfølgelig deres nummer i telefonen. Så tænker han, nej, det skal være løgn det her. Så han ringer til dem fra bilen og fortæller, at han er kristen, og Gud har egentlig lagt på hjerte og bede for dem. Han turde ikke køre tilbage og gøre det. Men han siger, han lover så i telefonen at bede for manden hele vejen hjem. Men han føler sig så dårlig. Jeg elendige menneske. Gud har jo talt til mig om det her. Hvorfor gjorde jeg det ikke? Og jeg ved ikke, om I kan kende jer selv i den her situation. Jeg kan godt kende mig selv i den her situation. Men varmeanlægget, det fungerer ikke ordentligt. Så han må tilbage senere. Og nu får han bedt for manden. Nu havde han jo bekendt kulør. Så nu får han bedt for manden. Og så spørger han den syge mand her, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Sæby, siger han så. Det er sjovt, du siger det, siger den syge. Jeg har sådan fået lagt Sæby på mit hjerte. Så der opstår en connection imellem de her to mænd. Og ham her, der kommer over til mig nede i Maria, han siger, nu ved jeg godt, det bruger sådan et gammelt ord, de unge ved slet ikke, hvad det betyder, men han sagde sådan her, jeg citerer mig bare, så nu er vi blevet pennevenner. Det var sådan noget, man havde i gamle dage, hvor man skrev breve til hinanden. De sms'ede selvfølgelig sammen, ikke? Og giver hinanden opmuntringer og sådan nogle ting. Det, der er interessant, det er, at den her syge mand, det er Carsten Bergmanns bror. Så hvad hedder det? Historien trækker tråde hernede til Aarhus over 30 år senere, at den startede. Det er helt vildt. Det er fantastisk. Så må vi se, hvad der videre kommer til at ske i den historie. Jeg blev i hvert fald rigtig glad. Konferencens hovedtaler, det var en dame, som jeg aldrig havde hørt om. En egyptisk kvinde, som bliver kaldt Mama Maggie. En kvinde, der havde en tante eller sådan et eller andet, som havde en form for suppekøkken. De fortæller, at fattigdommen, der er så mange fattige i Egypten, at der ingen er på det. Hun har haft en tante, som havde haft et suppekøkken, hvor hun havde lavet mad til nogle fattige, som boede i nærheden af hende. Og på et tidspunkt så går tanten hen og dør, og hende her, som er meget velbjerget, højt uddannet og høj løn og alting, starter med at købe nogen. Hun synes, det her arbejde skal fortsætte. Starter med at købe nogen til at fortsætte arbejdet. For det er hun råd til. Men på et tidspunkt så siger Gud til hende, eller det er krop for hende. Hun bliver selv nødt til at træde ind i det arbejde her. Hun gør det på den måde, at hun sælger alt, hvad hun ejer. For at skaffe midler, kan man sige. Og for ligesom at lægge sit gamle liv bag sig. Inklusiv sin vielsesring. Det er ikke fordi, at hun så bliver skilt, men hun sælger simpelthen alt sit tøj, alt, intet har hun tilbage, og nu går hun bare i sådan en hvid dragt altid, hun går, det er det eneste tøj, hun har. Og giver sig til at hjælpe de fattige i Kairos slum, og driver et kæmpe arbejde, vidt for grene, som blandt andet giver mad til 20.000 børn hver dag i Kairos slum, og rigtig mange andre ting. Hende her Maggie, hun er koptisk kristen. Altså der findes en kirke, som hedder den koptiske kirke, en meget, meget gammel kirke, som jeg aner ingenting om, anden hvad jeg så blev fortalt her i de her par dage. Men hvad kristen i Egypten? Egypten har, var det 80 millioner, der boede i Egypten, muslimsk land, og de siger, at muslimerne fylder så meget, så de går ikke sådan bare lige væk. Og der er måske 5-10% af befolkningen, der er kristne. Men en del af det at være kristen i Egypten, det ligger fuldstændig i deres DNA. Nogle af os ender som martyrer. Det er en del af prisen. Det er det, det koster at være kristen i Egypten. Hun viste os et billede fra en strand. 21 unge kristne mænd, der var lined op på en strand. Af en form for muslimsk terrorgruppe, eller hvad vi skal kalde det. Og formålet, det var simpelthen bare at slå dem ihjel for deres tro på den mest bestialske måde. Det var det hele handlede om. De fik jo valget mellem at fornægte deres tro og blive muslimer, eller også blev slået ihjel. Ikke én fornægtede deres tro, og de blev alle sammen slået ihjel. Og så er det, jeg lige tænker, så er det, vi går her og kæmper med det, vi kalder chicken line, ikke? Det er helt andre proportioner, de kæmper med dernede. Vi blev også, der var en nordmand, en ældre nordmand, som havde beskæftiget sig en del med hende her, Mama Maggie, og også den koptiske kirke, som var at fortælle om det. Han var en mand, der kunne rigtig meget med ord. Blandt andet så har han skrevet omkring 1500 salmer. Han var en dygtig, dygtig mand. Men han beskriver den her koptiske kirke, som han har besøgt en del gange, som en kirke, hvor forhænget imellem den synlige verden og den usynlige verden, det er meget, meget tyndt. Og han siger, at den lutherske kirke, han kommer fra, der er der stor, stor afstand imellem den fysiske verden, som vi kender, og den åndelige verden. Men han siger, at i den koptiske kirke og i deres verden i Egypten, er afstanden, forhænget imellem den synlige og den usynlige verden, meget, meget tyndt. De er vant til at gå ud og ind af begge verdener. De er vant til at se tegn under mirakler, og det fortalte hende Mama Maggie også en del historie om. En af de familier, der mistede en af de her førnævnte 21 unge mænd, hængte et billede op af sønnen, naturlig nok, i deres hjem, som et minde, det ville vi alle sammen gøre. Men der sker det med det her billede. Der begynder at rende olie ned over billedet. Der kommer olie ud af billedet og render ned over billedet. Som en form for under eller tegn eller et eller andet. Og lokale muslimske, paradoksalt nok, syge mennesker kommer nu til hjemmet for at smøre olien på deres syge steder og blive helbredt. Og inklusiv kræftknuder hører vi om. Vanvittige historier, som vi kan høre om og virkelig lære af. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at slutte det her, den lille afdeling af med, at læse fra Hebræerbrevet kapitel 11. Og vers 2. Der står sådan her. Det vil tro, at vi forstår, at universet blev til på Guds befaling. Den synlige verden blev skabt ud fra den usynlige verden. Den usynlige verden, den ophørte ikke med at eksistere, fordi at den synlige verden blev skabt. Det må vi altid huske på. Den usynlige verden ophørte ikke med at eksistere. De der koptiske kristne, de lever i begge verdener. De har et ben i begge verdener. Mens vi, som de her meget materielle kristne, vi er måske har svært ved at forlade den her fysiske verden, som vi kender så godt, og bevæge os over i den åndelige verden. Vi gør det lidt, når vi har lovsang, og vi oplever, at Gud han taler til os, for det er faktisk der, han måske taler allermest til os, når vi har lovsang og tilbedelse. Men vi har lidt svært ved at forlade den her fysiske verden. Og Gud har egentlig kaldet os til at være i begge verdener, for til sidst så ender han jo med at tage os til den usynlige verden, når vi er færdige med at være her. Så vi kan lige så godt få det lært, vi kan lige så godt vende os til det. For det er der Gud, han gerne vil tage os hen, det er der Gud, han er. Gud er ånd, og vi connecter med ham ånd til ånd. For de virkelig skarpe med god hukommelse, så vil I vide det, jeg siger nu, og for alles andres skyld, så siger jeg det. I begyndelsen af året, så begyndte jeg en serie af prædikner, som havde til formål at, kan man sige, nedbryde en række forkerte tankebygninger, som havde sneget sig ind i kirken, sneget sig ind i kristendommen, i forhold til vores tro på og forventning om tegn under mirakler, ikke mindst helbredelser, at de rent faktisk også kan ske igennem os, at det ikke er bare noget, vi skal høre om, ske i Afrika, ske i Sydamerika, alle mulige andre steder, men at vi selv får en tro på, at det her, det er for os. At Guds rige, det er også kommet for, at vi skal leve i det og praktisere det. Så det holdt jeg nogle taler om i foråret, og det nævnte jeg også. Og senere på året, og det har jeg ikke sagt så meget om, eller nærmest ingenting, så er jeg sådan lidt mere skjult, forsøgt at holde en række prædikner. der skulle lægge, kan man sige, et bedre og mere sundt fundament, i stedet for det, som jeg ligesom havde pillet ud af vores tro. Så var jo formålet jo at få lagt et bedre og mere sundt fundament på det overnaturlige. Og det har jeg gjort. Og så har jeg oplevet det her, at de sidste par søndage, der er jeg hoppet ud af rollen, for jeg har et lille afsnit, ikke tilbage måske, der kommer lidt mere, men jeg havde et lille afsnit, som jeg ligesom ikke kunne få taget hul på. Og det oplever jeg bare, det passer så godt med det, at vi har hørt fra hende, Mama Maggie, de sidste par dage her. Så nu kommer den i dag. Jeg valgte en søndag at tale om Israel og lidt noget andet. Jeg sprang lidt ud af den der rolle, men ellers har jeg faktisk sådan lidt skjult forsøgt at bygge noget tro i os alle sammen i forhold til det her. Det overnaturlige er jo bestemt til bare, siger jeg, at følge efter os. Det er jo egentlig ikke noget, vi burde stræbe ret meget efter, hvis vi læser skriften. Det overnaturlige er bare bestemt til at følge efter os. Vi skal lige læse fra Markus 16. Markus 16, vers 17 og 18. Og det står bare helt enkelt: og disse tegn skal følge dem, der tror. Disse tegn skal følge dem, der tror. Med fuldmagt for mig skal de drive dæmoner ud. De skal tale med nye tunger, og hvis de kommer til at tage på slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt. I al sin enkelhed, det er det, der står. Det overnaturlige er bestemt til at følge efter os. Så vil jeg godt, lige med de her sidste 20 vers eller sådan noget, det er nok fra vers 9 og resten af Markus, så er der en vis diskussion kirkehistorisk om de her vers, fordi i nogle af de ældre skrifter, så er de der ikke af en eller anden grund. Men man kan også læse om andre meget, meget tidlige kirkefædre, hvor man ud fra det, de siger, ud fra det, de praktiserer, fuldstændig er bekendt med de her vers. Så for mig, så hører de til i skriften. Men for at det ikke skal stå alene, så tager vi lige et par andre skrifter, hvor vi tydeligt ligesom får læst, at det overnaturlige, det fulgte efter de første kristne. Og mig bekendt, så står det ikke nogen steder, at det skulle det holde op med. Vi skal gå over i Apostlenes Gerninger kapitel 5 og vers 16. Og det her, da kirken ikke er ret gammel, den er nok 5 år, eller sådan noget i den retning. Det står sådan her i kapitel 5, vers 16. Store skare af mennesker strømmede ind fra de omkringliggende byer med syge og folk, der var plaget af dæmoner. Og de blev alle helbredt. De her tegn fulgte efter disciplerne. Fulgte efter de første kristne. Og på samme måde burde de også følge efter os. Og det er derfor, jeg egentlig har brugt så lang tid på det her. Fordi det er så vigtigt. Vi skal også slå op i Apostlenes Gerninger kapitel 8 og vers 6 og 7. Store mennesker skal have lyttet opmærksom til det Philip, der er kommet til Samaria. Det er noget af det, vi også har fat i vores alfakursus i en lidt anden forbindelse. Store mennesker skal have lyttet opmærksom til, hvad han havde at fortælle. Altså Philip. For de så de mirakler, han gjorde. Mange onde ånder blev drevet ud og forlod deres ofre med høje skrig. Mange handicappede blev helbredt, og der blev selvsagt stor glæde i byen. Men vi har et dilemma. Fordi selvom at vi nu måske har brugt mange måneder på det her, har fået fjernet en masse forestillinger om, hvorfor at vi måske ikke har den store og stærke tro på forventning om det overnaturlige, at vi har fået fjernet den, og få lagt et godt fundament til, for at tro for en tro og en praksis på det, på det overnaturlige, så må vi bare erkende, at vi styrter jo ikke ud af bygningen her, når gudstjenesten er færdig, og løber ned i byen, og skynder os at bede for en masse mennesker. For vi har jo stadigvæk en barriere, de fleste af os i hvert fald. Den der kyllingelinje der, ikke? Chicken line, som de kalder den på engelsk. Så den må vi have gjort noget ved. Det er et kald, vi har. Men den er jo ikke fremmed. Vi finder den også i skriften. Og det var sådan, at selv Paulus, han kæmpede jo med den. Vi går lige over i 1. Korintherbrev kapitel 2. Og jeg ved godt, at jeg på et tidspunkt for en del år siden, ud fra de her vers, holdt en hel prædiken, men jeg blev bare nødt til at gå tilbage til det. Paulus kapitel 2, og egentlig hele afsnittet, vers 1-5, men vi læser bare, at vers 3, og Paulus han siger til de her korintere, jeg kom til jer i afmægtighed med megen ængstelse og bæven, og min forkyndelse, ja. Nå. Jeg kom til jer i afmægtighed og med megen ængstelse og bæven, og min forkyndelse var ikke baseret på kloge ord og god overtalelsesevne. Nej, den var baseret på en demonstration af Helligåndens kraft, som jeg har for vores motto. Paulus af alle, han kom til dem i afmægtighed med ængstelse og bæven. Og historien er jo egentlig, at Paulus han umiddelbart før det her besøg havde besøgt Athen og talt på Europagårds, byens centrum, hvor alle de kloge var forsamlet, hvor alle filosofferne de mødtes og diskuterede. Og han talte til dem og udfordrede dem. Men Paulus måtte forlade byen. Paulus var på hjemmebane med ordet. Han var højt uddannet. Han var helt på hjemmebane, men han måtte forlade byen uden at have fået plantet en menighed, der står bare, at kun nogle få kom til tro. Så det virker som om, at Paulus han på turen fra Athen til Korinth, for han gik direkte fra Athen til Korinth, beslutter, den her gang, så skal det være anderledes. Men det, der skete for Paulus, det var også, at han kom fuldstændig ud af sin komfortzone. Og derfor var han ikke den selvsikre mand, han var, da han mødte op i Athen og skulle tale med de kloge. Han var blevet en kylling. Så han kom til de her korintere og var skræmt for videre sans. Nu bevæger jeg mig helt uden for min komfortzone. Nu skal det ikke handle om mine dygtige ord. Nu skal det handle om, at Guds kraft får lov at manifestere sig i de her mennesker, eller for de her menneskers øjne, så de kan se, at det ikke er bare mine fine overtalelsesord, der skal få dem til himlen. De skal se Guds kraft demonstreret. Og det må vi også. Det er også vores opgave. Og jeg ved, for mange af os, så er det uden for vores komfortzone. Ja, det er sådan, det er. Det var det for Paulus. Det er det for os. Og så må vi lære at forstå, at vi igennem, kan man sige, øvelse og praksis, hvor vi ser Guds trofasthed for at opbygge vores tro på endnu større ting. Og det har været en af mine argumenter for at tage blandt andet til Colombia. Det er helt bevidst, jeg har lyst til at flytte mig selv et bedre sted hen i forhold til de her ting, et andet sted hen. Da jeg kom hjem fra den første tur, så ved jeg, at jeg sagde, og det mener jeg stadig, vi så alt, hvad man så i apostlenes gerninger på nær opvækkelse af døde. Og argumentet for det var, at vi så ikke nogen døde. Men ellers så vi alt andet i det her. Og vi må komme ind i det, for det er Guds ord til os. De her ting skal følge efter os. Skriften siger, at det skal gå fra herlighed til endnu større herlighed. Og der er vi på vej hen. Det er det Gud, han kalder os til. Vi skal ud over det her med, at det går nok ikke at gøre det. Vi skal ud over den her frygt, som vi måske naturligt alle sammen har i os. Vi har et eller andet med, at det her, det går nok ikke. Det her, det går nok ikke. Og hvis det går, så går det i hvert fald dårligt. Og det er ikke sådan, det er. Det er ikke. Der kan selvfølgelig være gange, hvor vi ikke rammer den rigtige dag, eller hvad skal man sige. Men det ender ikke ved, at Gud er trofast, og han bliver ved med at bakke os op, når vi tager chancen. Han bliver ved med at bakke os op, når vi kommer ud over den her kyllingelinje, som vi er kaldet til at komme ud over, som vi er kaldet til at forlade. Amen.